ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብ ዝካየደ ህፁፅ ጉባኤ ውድብ ብልፅግና ዘይሕጋዊ ብምባል ንዘይ ምውሃድ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡሎም። እቲ ውድብ ንክልተ መዓልትታት ዘካየደ ህፁፅ ጉባኤ ተማልማሲኡ ህዛዝ እንከሎ በዓል 8 ነጥቢ መግለፂ መርገፂ ወይ ቅዋም ብምውፃኡን ዛዚሙሎም። ምስ ኢህ ወደግ ዝነበሮ ዝምድና መሰረት ብምግባር ዝነበረ ናይ ሓባር ሃፍቲ ናይ ምክፍፋል ከይዲ ብሕጋዊ መሰረት ንምፍፃም ከምዚ ዝተዳለወ እውን ኣፍሊጡሎ። ሙሉጌታ ፅባሃ ዝርዝሩ ይክልና ኣሎ።
ብቅድሚ ትማሊ ቀዳምን ትማሊ ሰንበትን ኣብ ከተማ መቐለም ጉባኤ ፅንዓትን መኸተን ተባሂሉ ዝተሰየመ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብ ታሪኩ ንፈለማ እዋን ዘፀውዖ ህፁፅ ጉባኤ ትማለ ማስዩ በዓል 8 ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ ተዛዚሙ። እቲ ዝወፀ መግለፂ ከም ዘመላኽቶ ሓድሽ ብውህደት ዘተጣየሸ ፓርቲ ኣመሰራርቱ ሕግዝ ሃገርን ኢህወደግን ዘጥሓሰ ኢልዎም ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ መሰል ዓርሰ ውሳነ ዘኽበረ ሰላምን ልምዓትን ዘምፀ መስመር ገዲፍና ናብዚ ሓድሽ ፓርቲ ህወሓት ኣየኣትን ክብል ድማ እቲ መግለፂ ኣፍሊጡ። ኣብ ጉዳይ ውህደት ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓትን ዘሕለፉ ውሳነ ከም ዝድግፉ ድማ ኣፍሊጦም።
እቲ ብሓባር ፍቅር ናይ ኢህወደግ ካብ ስርዓትን ኣሰራርሓት ግንባር ወፃ ብናይቶም ሰለስተ ውድባት ቅድመትን ክህደትን ክፈርስ ገይሮም ኣለው። ህፁፅ ጉባኤና ነዚ ዘይሕጋውን ፀረ ዲሞክራሲ ተግባር እናኮነነ ህወሓት ግን ሂድዎን ዝነበረ መስመረን እምነትን ውዳውን ብፅንዓት ሒዙ ክቕፅል እዩ። ካብቲ ሓሊፉ ምስቲ ተፈጢሩ ግን ሓድሽ ሕጋዊ ብልፅግና ፓርቲ እውን ብዝሓዝናዮ መስመረን ኣተሓሳስባ ሓቢርና ምንከየድ ብፍፁም ኣይንኽእልን። ብምክንያት ማእከላይ ኮሚቴኩ ስራሕ ፈፃሚ ዝወሰዱ ቅዋም ትክክለኛን ግቡእን እዩ ነይሩ። ብምዃኑ እውን ናብ ዝበሃል ዘሎ ዘይሕጋዊ ፅገተኛ ፓርቲ ህወሓት ዓድን ምፍራስ ኢሉ ከም ዘይኣትን ከም ዘይህወስን ህፁፅ ጉባኤና ወሲነ ኣሎ።
እቲ መግለፂ ንውድብ ብልፅግና ፅግዕተኛን ዘይሕጋውን ክብል ፀዊዕዎም። ናብ ውድብ ብልፅግና ምእታው ባርነት ምቕባል ስለዝኾነ ነዚ ድማ ኣይንቕበልን ክብል ገሊፁ እዩ። ብህልውና ህዝቢ ትግራይ ምስዘይደራደሩ ኣብ ትግራይ ምዝርከቡ ውድባት ፖለቲካ ሲቪክ ማሕበራትን ኣወዳድባ ህዝብን ሓቢሮም ከም ዝሰርሑ ድማ ኣፍሊጦም። ሕገ መንግስታውን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ንምሕላው ምስ ፌደራሊስት ሓይልታት እውን ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም። ብቐፃሊ ኣፈላላይ ሓሳብ ምኽባር መንግስቲ ክልል ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ሕገ መንግስቲ መሰረት ብዝገበረ እርክቦም ክቕፅል ኢሎም።
ብዝሓዝናየ መስመር ነተሓሳስባን እነቱ ተፈላለዩና ኣለና ማለት ኣብ ጉዳይ ህዝብናን ሃገርና ርክብ እይህልወናን ማለት ኣይኮነን። ፍልልያትና ክቢርና ሓሳባትና ብሰላማዊ ሕጋዊ ዴሞክራስያውን መንገዲ ብትጓም ንኽእል ኢና። ክኸውን ዘሎ ስልጥን ኣካይዳ እውን እዚ እዩ። ብምዃኑ እውን ህወሓት ኣብ ትሕቲ ሕገ መንግስታዊ ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ብስርዓት ክቃለሲ ህወሓት ዝመርሖ ክልላዊ መንግስቲ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘለዎ ርክብ ናይ ክልቲኦም መንግስታት ተዋወቅ ሕገ መንግስታዊ ሓላፍነት መሰረት ገይሩ ክቕፅል ከም ዝሰርሐን ካምዚ ወፃእ ንዝመፅእ ዝኾነ ዓይነት ተግባራዊ ምንቅስቃስን ፍፁም ከም ዘይፈቅድ ከም ትሕሉ ብፅንዓት ንምቅላስን ንምምካትን ህፁፅ ጉባኤና ወሲነ ኣሎ።
ምስ ኢህወደግ ተታሒዙ ክፍፍል ሃብቲ እቲ ግንባር ብሕጋዊ መንገዲ ከም ዘፈፀሙ ዘፍለጡ ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ እዚ ክሰርሕ ድማ ንማእከላይ ኮሚቴ ዝውድብ ሓላፍነት ሂብዎም። እቲ መግለፂ ንህዝቢ ኤርትራ ኢሉ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ብባህሊ ብቋንቋ ብደም ዝተኣሳሰሩ እዮም ዝበለ ኮይኑ መሰል ዓርሰ ውሳነ ንምርጋፅ ድማ ሓቢሮም ተቃሊሶም ዓወት እውን ሓፊሶም እዮም ኢሎም። ኣብዝሓለፈ 20 ዓመታት ድማ ዘየድሊ ዋጋ ተኸፊሉ ኢሎም። ኣብዝሓለፈ ዓመት ተስፋ ውሃብ ሰላም ዋላ ተተረኣየ ዘይተፈለጠ ምክንያት ተቋሪፁ እዩ ኢሉ እቲ መግለፂ። ዘላቂ ሰላም ክፍጠር ድማ ኣድላይ ዘበለ ስራሕቲ ክንፍፅም ኢና ክብል ኣፍሊጦም። ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ጣልቃ እናኣተው እዮም ንዝበሎም ሓይልታት ወፃ እውን ዝኾነነት መግለፂ ስም እቶም ሓይልታት ወፃ ግና ፈልዮ ኣያቐመጠን። ኣቦ ወንበርቲ ውድብ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኢህወደግ ብምፍራስ ሓድሽ ፓርቲ ምጥያሽ ግዜኡ ኣይኮነን ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ስርዓት መድብለ ፓርቲ ዘሎ ብምዃኑ ኣፈላላይ መስመር ይኹን ኣመለኻኽታ ክህሉ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዝበል ኮይኖም ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ባዕልካ መንገዲ ሒዝካ ዝግበር ዘሎ ከይዲ ግና ክሕደት ዝተመልኦ ዝሕዝን ተግባር ክብሉ ከሲሶም። ኢህወደግ ፈለማ ዘጣየትዎ ህወሓትን ይሄዳን ነው ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን አብ ሰይድ መፋስ ግና እዚ ተሳተፈ በአዴኒ ክብሉ ወቂሶም ህወሓትን ዝሓለፈ 45 ዓመታት ክጸንሕ ዝኽኣለ ኣብ ውሽጡ ዘጋጥሞ ፈተናታትን ዝለዋወጥ ኩነታትን ተሻጊሩ ምኻድ ዝኽኣለ ናይ ለውጢ ውድብ ምዃኑ ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈጠረ ጸገም ክፍታሕ ድማ ውድቦም ግድኡ ከም ዘበርክት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም
ብምሳሌ ዘሎ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ቀጻሊ ኣካዩ ኣምዓራሪ ደህንነትን ረሃድ ዲዛይን ምርጋት ዝካለት
ዝተዓለ ዓቅቡን ሃገር ረጋጋን ኣብ ምዕሩ ምስላት ብቁም ፍፅም እዩ ብሰላማዊ ከይዲ ዝህውኹ ዕንቅፋታት እስካብ ዘየጋጠሙ ኩሎም ፖለቲካዊ ስራሕቲ ብሕግን ስርዓትን ክንፍፅም ኢና ክብሉ ድማ ገሊፆም እዮም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ኣይተ ኣለም ገብረውህድ ኣብቲ መድረኽ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ደባልን ዲቃላን ኢሎም ዝፀውዕዎ ኣመለኻኽታ ይነግስ ከም ዘሎ ተዛሪቦም ስታተስቲክስ ጉባኤ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ድማ ኣብቲ ጉባኤ ብዲሞክራሲያዊ ኣካይዳ ዝመሰሎም ሓሳብ ከም ዝገለጹ ተዛሪቦም ኣይተ ክብሮም ፍሳየ ኣብቲ ጉባኤ ተሳተፍ ነይሮም መግለፂ ቅዋም ትውድብ ከም ዝስማምዕሉ ድማ ተዛሪቦም
ምውሃድ ዘይኮነን ዝፅላእ ብመሰረተ ሓሳብ ግን ክትውሃድ ተኮይኖ ንሓባር ሕገ ደንቢ ንሓባር ፖሊሲ ንሓባር እስትራቴጂ ሃልይካ ናይ መወዳእታ ናይ ዝለዓለ ሓድነት እዩ ምውሃድ ማለት እዩ። ምክንያቱም በተሓሳስባ ብፖለቲካል ኢኮኖሚካል ብኩሉ ተረዳዲኻት ናይ መጨረሻ ዝለዓለ ናይ ምርዛ ጫፍ ዘጢሕካ ኣለካ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ዘይብሉ ብልፅግና ፓርቲ ንፁህ ዝኾነ እስትራቴጂ ራእይ ፖሊሲ የብሉ ኣብ ርእሱ እዙ ዝነበረ ፓርቲ ኢህደግ ንምንታይ ብከመይ ፈሪሱ ኣየረ። ስለዚ ናብ ከምዚ ዝበለ ደብረክረክ ዝበለ ዝተሓዋወሰ ስርዓት ናብ ዘይብሉ ዓዲን ህዝብን ዝሕምስ ፓርቲ ዘይምሕዋስና መሰረታውን
ወይዘሮ ኣፀደ ሓበን ዘተባሃላ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብምራር ሓነት ከም ዝሰርሓ ዝተዛረባ ድማ ድሕሪ ውሳነ ህወሓት ናትን ዕድል እንታይ ከም ዝኾኑ ሓቲትናይን ዝፅዓዝ ምላሽ ይበን
ህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ህዚ ተቃሊሱ ለውደቆ ስርዓት ኣህዳዊ መይስና እንደገና ናብኡ ኢና ክንምለስ ማለት እዩ ስለሎ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ፕሮግራም ተኣሽሙ ትሪኦ ከለካ ፌደራላዊ ስርዓትና ዝግህስ እዩ ኮይኑ ማለት እዩ። ቅድሚ ሕዚ ከመይ ወደግና ንመርሕ ነርና ኣብ እውን ኣመራርሓየ ማለት እዩ ሳዕ ሕዚ ብዙሕ ፀገም የለን ኣብቲ ናይ ብልፅግና ፓርቲ እቶም ተሓወሱ ሰለስትዮም ብሄራዊ ድርጅት ኣባላት ዝኮኑ ተሓዊሶም ኣሎ ናይ ሕወሓት ኣባላት ዝኮና ኣመራርሓ ድማ ይተሓወስናን ማለት እዩ። ስለዚ ከዚ ኣብቲ መንግስታዊ ስራሕ ኣለና ሳዕ ሕዚ ቀፃሊ ድሕሪ ዚ ጉባኤ እዚ ንመፅእ ነገር ድሞ ሓቢርና ንሪኦ ማለት እዩ።
ህወሓት ናብ ዝተመስረተ ሓደሽ ውድብ ብልፅግና ንዘይምእታው ዝወሰነ ብሕታዊ ኣብዚ ሃገር ዝርከብ ገዛእ ውድብ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።